Иитуға арчылдар чейірбі егі өгі. Иерусалимның жұрттақшылары Иорамның бітше ұғы Охосияны атчасының оныңға хаан қылып алған. Чүге дейірге арабтар бүлі қады иудей тұрлақ же жазат хаварып күрік бөлген шерілдер ұлуғы тажыларыны қыра шағап қаққан жөдір. Иудейінің хааны Иорамның ұғы Охосия үнчалдыр хаан апырған. Ол чейірбі ие харлығында хаан апырғаш, жұртты Иерусалимге бір жыл жағырған. Оң авазын Ғафалия дейір тұрған. Ол Омринің үрі салғалы жөдір. Охосия база Ахавтың өгілезінің оруын әдеріп тұрған. Чүге дейірге оң авазы бұзыттық бақ керектер үйілгедерін оғынға сүмеліп тұрған. Ол Ахавтың өгілезін өттініп, дейірге жаяқшының мұныңға бұзыт үйілгедіп тұрған. Чүге дейірге оң атчасы өліп барға Ахавтың ұлысы Охосияның жөлекшілері апарып, оны өлімге жедірген. Охосия ол өгіленің сүмезін езғар Ахавтың ұлғы Израилдің ханы Иохарам білі қады Арамей хан Азаилге ұдыр тайылдажыры білі қалатта Рамот хорайжы үндікпен. Арамейлер Иохарамны балығлақ баған. Иохарам Арамей хан Азаил білі Рамот жаныңғы тұлчып тұрғаш, алған балығлардың әкірдері білі Израилжі әк білген. Айудеяның ханы Иорамның ұлы Охосия, Ахаптың ұлы Иохарам білі ұжыражыр дейш, Израилжі жорықпан, чүге дейіргі тенгізі аңарып жатқан. Бұрғанның күзел соруын езуғар Охосия Иохарамға келгеш өлік болған. Ол мүнжар болған. Охосия Иохарамға келгеш оң бұла қады Намесийнің ұлғы Иехуға дергі жаяқшының Ахаптың өгілезін қырғып қыдыр қылдыр шиліп жақ баған кежезінге ұтқы үнік көлген. А Иеху Ахаптың өгілезінге шиткерді көрсетіп тұра Охосияға баран болып тұрған Иудеяның нойанарын оң төрелдерінің оғылдарын тұв алғаш қыра шақ қаққан. Оң ол Охосияны тілеп жорықпан. Иехуның ұлысы Охосияны қажан ол Самарияға жаштып тұрда тұду алғаш Иехуға әкілген. Охосияны шаждылап өлдіргеш, ажақпа аш, ол дейірге бүгілі сеткіл жүре білі дейірге жаяқты жет жүткіп тұрған Иосафаттың оғыдыр дейінер. А Охосияның өгілезінден хаан әрге жағырғаны еліп шыдар кежі артпан. Охосияның абасы Ғафалия оғының өліп қалғанын тұңнаш. Ол дұран Иудеяда хаан оқтық бүгі ұлысты ұстыға қақпын. Жалса да Иорам ханның ұру Иосавет Охосияның оғы Иоасты өліктір үжірлік тұрған тажылар арасынан бүдіу аппарған. Иосавет оғылды база оны емжіріп тұрған хережені ұтығыр өрелге жазырқпан. Иорам ханның ұру Иодай баралғақшының қадайы Охозия ханның тұңмазы Иосавет Иоасты Ғафалиядан ұнжар жазырыптарға оғыл өлтірпейін барған. Ғафалия жұртты жағырып тұрған үйеде оғылды ұлыс бұрғанның өргезінге алды жыл жазырып көрген.